Du lytter til P1. Vaskeægte møgejendom i elendig stand. Det, der kendetegner denne unikke ejendom, er, at den overhovedet ikke er vedligeholdt, og der er gået all in på byggesjusk.
Ja, sådan her lød en af de mest læste ejendomsannoncer i Danmark, da den lå på nettet i 2018. Det stikker jo ud, at en ejendomsmægler omtaler sine tilbud med så brutal ærlighed. Det særlige sprog om fast ejendom er det, vi bliver kloge på i dag. For her i din såkaldte Flow Radios P1 er det blevet fredag i timen op til radioavisen, og det betyder som regel, at der dukker kløgtige mennesker op i dine højtalere, som nærstuderer et eller andet særligt sprog for at aflure det hemmelighed. Og til at forklare mig, hvad der er op og ned i ejendomsmalerets sprog, har jeg inviteret en ejendomsmaler, en tekstforfatter og en ledende redaktør. Den første har været ejendomsmaler i 25 år. Siden 2011 har hun været indehaver af sin egen virksomhed, Dit og Mit Frederiksberg. Velkommen til dig, Gitte Grønlund.
Tak skal du have.
Gitte Grønlund, fortæl mig en gang, altså, hvor meget tid og hvor meget opmærksomhed bruger du på de tekster, som du skriver i dine ejendomsannoncer?
Jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på det. Nogle gange kan jeg skrive i en times tid, og så forlade det og komme tilbage til det igen og lige nærjustere det, og så lige inden jeg lægger det på, så går jeg lige ind og læser det og skimmer det igennem for sidste gang igen.
Så du hyper opmærksom på det faktisk?
Jeg er sindssygt opmærksom på det, og jeg tror faktisk,
at...
Ja, men det er jeg. Og nok også, vil nogen mene for meget, men jeg tror simpelthen, jeg har spist en raskendelsordbog, da jeg var baby, for jeg vil ikke have stavefejl eller kommafejl. Eller...
Det gør dig jo til den ideelle kilde her, Klog på Sprog, vil jeg sige, Gitte. Altså ikke, at vi kræver, at alle vores kilder skal spise raskendelsordbøger til morgenmanden, altså. Men jeg er glad for, at du har gjort det. Lad os bare sige det sådan. Min anden gæst lever af at komponere beskrivelser af ejendommen til salg, og det gør han faktisk fra Gedser til Skagen, fordi flere og flere ejendomsmalere landet over gør simpelthen det, at de uddelegerer ejendomsbeskrivelserne til et bureau, som specialiserer sig lige netop det her at skrive beskrivelser og også gennemfotografere ejendommen. Og det største bureau i den her branche hedder Effekt, og der arbejder du, Lars Holm Bjerre.
Det gør jeg, ja.
Altså, Lars Holm Bjerre, hvordan bærer man sig egentlig ad med at beskrive en ejendom overalt i landet? Altså, du kan jo umuligt være lige så stedkendt i Gedser, som du er i Skagen.
Det er klart, at der er jo mange steder i landet, jeg faktisk ikke har noget særligt lokalkendskab til. I hvert fald ikke, når man starter i en stilling som min. Men i samarbejde med dem, der sælger huset og ejendomsmæglerne, og så alle de mange oplysninger, man sådan kan slå op på internettet, så kan man jo faktisk stykke sammen, hvad man skal bruge til en boligannonce og mere til.
Så altså bare sådan med et slag på tasken, altså, hvor længe har du arbejdet for Effekt?
Cirka 5 år.
5 år. Hvor mange annoncer for ejendomme vil du tro, du har skrevet i de første 5 år af din karriere i den her branche?
Det er mange tusind.
Mange tusind annoncer?
Ja.
Hold da op. Okay, jamen altså, velkommen til Klog på Sprog. Det bliver mægtigt. Min sidste gæst er med for at udbrede de sproglige pointer, som vi støver op undervejs. Han er ledende redaktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Velkommen til dig, Lars Trap Jensen.
Tak for det.
Lars Trap Jensen, altså du er jo det, jeg vil kalde en moden mand. Du og jeg er sådan cirka på samme alder, så jeg ved ikke. Hvornår har du sidst erfaringer fra ejendomsmarkedet som køber eller sælger?
Personligt er det over 10 år siden. Altså, sidst jeg flyttede og købte noget, det var i 2011, så det er nogle år siden.
Ja, men ikke mange.
Men
ikke. Altså, jeg har jo for eksempel, jeg har slet ikke fast ejendom at bo i virkeligheden. Jeg bor i en andelslejlighed, så jeg er helt ude af det her marked, men der har jeg så til gengæld boet i, jeg tror det er 36 år og så videre, og regner også med at blive boende der i 30 år til. Hvad var dit, Lars, indtryk af det sprog, du mødte, da du var på markedet der i 2011?
Det var, tror jeg, på det tidspunkt sælgers marked, så der skulle man handle hurtigt, og derfor så var jeg ikke dem, der, hvad skal man sige, tilbragte hver eneste søndag med at nærlæse prosaen i de enkelte annoncer. Så jeg må nok være ærlig at tilstå, at jeg har mest kigget efter billeder, og så de der nøgletal, der knytter sig til en boligannonce.
Okay, så du var en retningsbestemt, målrettet boligkøber på det boligsøgende.
Ja, det vil jeg sige.
Okay, og mit navn er Adrian Hughes. Jeg har jo fortalt, hvor længe jeg ikke har været på ejendomsmarkedet, ikke med min faste bolig i hvert fald, men til gengæld nærstuderer jeg jo simpelthen ejendomsannoncer mere, end jeg nærstuderer romaner. Velkommen til Klog på Sprog. Gitte Grønlund, altså Lars Trapp Jensen her, var jo en smule inde på det her med, at han som boligsøgende ikke læste særlig meget brødtekst, men faktisk bare lige scrollede hen over billederne og beliggenheden om formentlig også prisen. Ikke?
Ja.
Men der er jo undersøgelser af det her, Gitte. Hvor meget læser boligsøgende de tekster, der står om de enkelte boliger?
Ja, altså det viser sig faktisk en undersøgelse, som jeg har fået lavet på min egen hjemmeside, at der er over 80% af dem, der er inde og kigge på boliger, som kun ser billeder og plantegning. De er der i gennemsnit i omkring 23 sekunder. Og det vil sige,
per annonce eller per opslag?
Ja, det er
23 sekunder.
Og det vil sige, at på så kort tid, så er der faktisk mere end 80%, som tager stilling til, om de vil se ejendommen kun ud fra billeder og plantegning.
Så når du sidder og nørkler med din tekst, så er det bare for de sidste 20%, som bliver trukket med over i brødteksten?
Ja, det er det. Det viser sig faktisk, at folk læser dem på et tidspunkt. De gør det bare først senere i forløbet, når de har fundet ud af, om de er interesseret i ejendommen. Men ved første øjekast, der er det altså billeder og plantegning, der fanger hos rigtig, rigtig mange.
Så de grovsorterer sig selv, om de er reelt interesserede, før de går videre til brødteksten?
Ja.
Okay. Lars Holm Bjerre, må jeg spørge, altså, er det sådan lidt nederen på den her måde at få at vide, at der måske er meget få, som læser den tekst, som du sidder og skriver?
Jeg ville selvfølgelig ønske, at alle læste, hvad jeg skrev. Men jeg er også godt klar over, at som Gitte Grønlund også siger, at de 20%, det er jo nok der i, at køberne skal findes. Og hvad de 80%, som ikke ender med at købe ejendommen, synes om denne eller hin ejendom, kan jo for så vidt være fuldstændig ligegyldigt. Man vil jo egentlig bare henvende sig til den ene person, som ender med at købe ejendommen.
Så i virkeligheden kan man sige, at den tekst, du skriver, som Gitte også skriver, dens primære målgruppe er den eneste person, som ender med at blive køberen.
Ja, altså hvis det er teksten og billederne i kombination, som kan overtale folk til at komme ud og først se på ejendommen, og senere give et bud, der bliver accepteret, så er det jo... Så det er jo rigtig udmærket.
Men hvad med sådan nogen som mig, som læser ejendomsannoncer for sjov? Altså, har du mig i tankerne, når du skriver dine tekster?
Ja, altså jeg vil jo selvfølgelig gerne sige, at jeg kun henvender mig til en. Men jeg henvender mig jo selvfølgelig meget bredt, forstået på den måde, at man ved jo ikke, hvem denne ene er, inden den er fundet.
Nej.
Så man må jo have et sådan bredere publikum end mente, når man skriver teksten.
Okay. Lars Trapp Jensen, altså udover at du sådan sad og scrollede på billederne og beliggenheden og pris, du havde sikkert også en eller anden form for prisramme, som du søgte indenfor. Noterede du der nogensinde noget om det sprog, som du mødte i den branche, hvor du skulle ud og købe en ejendom på sælgersmarkedet?
Ja, selvfølgelig gør jeg det. Og det er jo ikke bundet til den situation, hvor man køber. Det er jo også til en vis grad lystlæsning. Mm. Hvis man har været boligsøgende og har interesseret sig for det, så følger man jo lidt med i, hvordan det foregår. Jeg synes, det giver god mening, at det er de der nøgletal, man kigger efter, hvis man er køber. Mm. Det er jo de færreste, der sådan impulskøber en lejlighed eller et hus.
Nej, så man en meget stor væsentlig beslutning for de fleste mennesker.
Ja,
det er også som regel deres største investering i deres liv.
Ja, det er det. Så selvfølgelig vil man ud og se stedet. Man køber det ikke på tekstens alene.
Okay. Nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om, hvad det så er, altså den gode annonce skal kunne. Ikke? Og lad os nærstudere nogle helt konkrete tekster, som vi har fundet rundt omkring. Og vi kan jo begynde med en af dine annoncer, Gitte Grønlund. Du har jo for nylig haft en villa til salg på et indre Frederiksberg til den relativt nette pris af 40 millioner kroner, af danske kroner. Det vil nogen sige var billigt, det vil andre muligvis sige var dyrt. Der er jo ikke noget, der er dyrt sidst på måneden, hvis man har pengene, kan man sige. Prøv at høre, hvordan Gitte Grønlund nu præsenterer den her ejendom på Frederiksberg.
En smuk, smuk perle af en ejendom med sine originale udsmykninger, der får enhver forbipasserende til at sende beundrende blikke. Ejendommen fremstår flot og æstetisk og er omkranset af den smukkeste og mest private have med en vidunderlig beplantning af kirsebærtræer, blommetræ, hindbærbuske, stikkelsbær, brumbær, solbær, jordbær, diverse krydderurter, aspargesplanter samt æble- og pæretræer. Ren idyl. Haven vender mod alle de solrige verdenshjørner, så solen og roen kan nydes i fuld drag fra tidlig morgen til solen går ned bag byens tage. Indenfor lever ejendommen op til alt det, man håber på, når man ser ejendommen udefra. Stuer en suite, franske døre, sillebensparket, originale udsmykninger og en helt generel original æstetik, der er beundringsværdig og som jeg ser alt for sjældent.
Hele ejendommen er blevet totalrenoveret i årene 2018-2023 og fremstår gennemført, indbydende og enestående.
Gitte Grønlund fortæller så, hvilke kriterier for en vellykket tekst skal præsentere sådan en ejendom som den, du præsenterer her?
Jamen, jeg plejer jo at tage udgangspunkt i, at man ikke skal skrive om de ting, man med det blotte øje kan se på billederne. Mm-hmm. Så man behøver ikke at skrive fra entréen kommer man ind i stuen, derfra går man videre ind i den næste stue. Det kan man se på plantegningen og på billederne. Mm-hmm. Så jeg vil gerne fortælle noget om stemningen og udsigten og verdenshjørner, synes jeg jo også er vigtigt at tage udgangspunkt i, når man nu har enten have eller altan. Så det er helt generelt de ting, som man ikke kan se med det blotte øje, som jeg ønsker at skrive om. Og så den følelse af at være i ejendommen. Hvad er det for en stemning, der er? Hvad er det for en følelse, man får, når man træder ind ad døren?
For det er det, din brødtekst kan beskrive. Det kan man ikke nødvendigvis læse ud af.
Nej, det synes jeg jo ikke. Det synes jeg jo ikke, man kan.
Så kommer der jo den her interessante opremsning af kirsebærtræer, blommetræer, hindbærbuske, stikkelsbær, brumbær, solbær, jordbær, diverse krydderurter, aspargesplanter, samt æble og pæretræer.
Ja.
Meget stor have med mange, mange forskellige gevækster.
Ja, det er fordi, det er en gammel have. Og en gammel have, det tager rigtig lang tid at dyrke selv. Så der er mange, der sætter pris på, at det er der. Og det er for mange kunder en del af sådan en barndomsidyl, at alle de her ting, de er der allerede.
Så der er noget ved alderen i haven, som gør den selvstændigt attraktiv. Altså man behøver ikke at nyplante relativt gamle træer, fordi de står der allerede.
Ja. Det er faktisk meget sjovt, du spørger om det, fordi det er noget, mine kunder tit fremhæver, når jeg er ude hos dem for første gang, at når de har plantet haven selv, så har de forsøgt at få det til at ligne en gammel have.
Ja.
For det kan folk rigtig godt lide.
Lars Rapp Jensen, altså, hvad lægger du mærke til sådan sprogligt i den her annonce?
Ja, mange af de ting, som Gitte nævner, at det ikke er faktuelt. Snarere er det et spørgsmål om at beskrive en stemning, en følelse af, hvordan det er. Og så står der jo selv ren idyl. Altså, det er positive adjektiver, der er brugt, og man føler roen og freden sænke sig, når man kommer ind det her sted, hvor solen skinner fra morgen til aften.
Lars Holm Bjerre, må jeg spørge dig, altså på det bureau Effekt, hvor du arbejder, hvad er jeres succeskriterie for den effektive og for den vellykkede ejendomsbeskrivelse?
Jeg og mine dygtige kolleger skriver jo for sådan nogen som Gitte Grønlund, så vi har jo ikke en sådan selvstændigt succeskriterie andet end at ejendomsmægleren og sælgeren, hvis de synes det er et godt produkt vi leverer, så har vi det jo så sådan, at så er det per definition, set fra vores side, et godt produkt.
Og er det samme ejendomsmægleren? Det er jo jeres kunder, ejendomsmægleren. Ikke? Gitte Grønlund arbejder ikke med Effekt, men hun har sine egne tekster, men rigtig mange ejendomsmæglere landet over bruger jo Effekt. Vil det sige, skriver I på samme måde til alle ejendomsmæglere, eller kan det være forskelligt?
Altså, der er jo større, som alle sikkert er klar over, store ejendomsmæglere, kæder og små lokale, ja, ejendomsmæglere og alt derimellem. Og de store kæder har typisk nogle sådan brede retningslinjer. De vil gerne have et ensartet udtryk på deres hjemmesider på tværs af alle butikkerne, mens lokalmælere i højere grad ligesom kan skille sig lidt ud og lave nogle lidt vildere sådan krumspring, eller have et endnu mere sådan stringent, konservativt udtryk. Så alle ejendomsmæglerne fra enkelte butikker til store kæder har nogle ønsker til os, og dem prøver vi så vidt muligt.
Men måske skal vi simpelthen tage den med dig, Gitte Grønlund. Altså, hvorfor bruger du ikke et ejendomstekstbureau og fotograferingsbureau til dine ejendomsannoncer?
Nu har jeg aldrig brugt
Effekt.
Ja, nej, det har jeg ikke. Men jeg har prøvet en tekstforfatter på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at måske er det bare tidens udvikling, at det er det, man skal gøre nu. Men ligesom jeg jo ikke mener, at jeg kan være ejendomsmægler i hele Danmark, fordi det har jeg, der kan man ikke sætte sig ind i de specifikke områder. Lige så vel, så fandt jeg ud af, at dem, jeg prøvede at bruge dengang, jeg synes ikke, det blev personligt nok. Jeg synes, det blev... jeg havde fornemmelsen af, faktisk, som du selv fremhæver, at det var nogen, der gik ind på Google, og så sagde, eller så, hvad er der i omegnen, vi kan tale om her? Og ikke specifikt den der dernede, der tager man lige et glas vin fredag aften, og de spiller jazz om sommeraftenerne, hvor man kan høre det helt op på 4. sal. Og det blev, jeg kunne godt tænke mig, at der var mere personlighed i mine tekster, og mere specifikt, hvad kan det her område frem for måske nabovejen?
Altså Lars Trap Jensen, nu siger dit efternavn, fordi vi har jo to Larser, også Holm Bjerre i studiet, så det bliver den store Lars-omgang her. Men Trap Jensen, når Gitte skriver en smuk, smuk perle af en ejendom, slår det dig som et personligt sprog?
Ja, det er måske ikke det bedste eksempel på det. Jeg kan godt forstå det, Gitte siger, at det er en afvejning af, at man skal gøre det, man er god til. Og der er jo forskel på ejendomsmalere, hvor meget de sådan vil bruge af tid på at kredse om sproget. Så det der med at udlicitere, det kan jo skyldes, at man ikke er så god til det. Her fungerer det godt. Teksten er jo i hvert fald meget nem at forstå. Man balancerer som tekstforfatter her vel også meget tit på kanten af flosklerne. Ordet perle i forbindelse med huse bliver brugt meget tit, fordi man skal jo finde noget at sælge det på. Og smuk, smuk er også på klichéens rand, men nogle gange kan det gå.
Men lad os spørge dig, Gitte. Altså, når du sidder og nørkler så meget med det, så har du jo tænkt over, at der ikke bare skulle stå smuk en gang, men to gange. Hvorfor står der det to gange?
Jamen, det er jo for at understrege det, og det er jo for at forstå i sproget, at det er ikke bare noget, som man ved en floskel vil kalde smuk. Jeg synes oprigtigt, at det er noget helt særligt. Ja. Og derfor synes jeg, det understreger det ved at skrive det to gange. Nu er det her jo et udpluk af en hel tekst.
Ja, det er klart.
Så der kommer jo selvfølgelig noget mere specifikt omkring området også i den resterende del. Og det er nok mere den del, jeg synes, der kunne blive mere personlig og specifik.
Men Gitte Grønlund, det er jo lidt interessant i den del af teksten, som vi har valgt at bringe her. Der står der jo en helt original æstetik, der er beundringsværdig, og som jeg alt for sjældent ser. Du bringer et jeg ind i det her. Er det bevidst, at man skal kunne mærke, at det er Gitte Grønlund, som...
Ja, det er lige præcis derfor.
Okay, så der står der altså et jeg. Altså, Lars von Bjerre, kunne man nogensinde forestille sig, at i de tekster, du skriver til ejendomsmalere, kunne man bruge et jeg? Kunne der optræde et jeg?
Så skulle det være noget, som vi blev eksplicit bedt om. Det er ikke noget, vi ville gøre på egen opfordring. Og det vil vi ikke, fordi at vi prøver jo selv om der er i, og det er jo ikke til at komme udenom, mange floskler i den her branche, og også som jeg egentlig vil gå ret langt for at forsvare, men det kan vi måske vende tilbage til.
Fordi der er nogle floskler, som rent faktisk også er beskrivende og får ret meget med.
Ja, og så er der også nogle floskler, som er på vej ud af ejendomsmalersproget, som man så kan trække ind igen ved særlige lejligheder. Jeg synes for eksempel, det her en smuk, smuk perle kan være fungere udmærket, netop fordi det måske er sådan lidt fra en ældre ejendomsmalerskole, som så man, når man så tager det frem igen, får en ny betydning på en eller anden facet.
Lars Trap Jensen?
Jamen, jeg vil bare sige, at det der med at bringe jeget ind i teksten, det er jo virkelig en god idé, fordi så føles det meget håndholdt. Og især når man så har et firma, som også hedder noget med mit og dit, så har man jo etableret det her fortrolige, intime rum mellem køber og maler.
Jamen,
og det skal man jo slå på.
Ja, det er jo det, du kalder din ejendomsmalervirksomhed, Gitte Grønlund. Dit og mit Frederiksberg, eller mit og dit Frederiksberg.
Dit og mit,
Hvorfor hedder din ejendomsmalerbutik lige akkurat det?
Jamen, det starter jo helt oprigtigt. Helt oprindeligt starter det jo med, at jeg har været i en kæde i mange år, og har en klausul på mit navn, så jeg simpelthen ikke må bruge mit eget navn i en periode. Okay. Og i den forbindelse skal jeg finde på noget andet. Og der synes jeg jo, at dit og mit Frederiksberg, da jeg kom på det, det ligger meget op til den måde, jeg ser Frederiksberg som værende en lille landsby i byen. For det er en lille landsby, som er omkranset af København. Det er en lille by, hvor der er mange lokale, der værner omkring de tiltag og de højtider, der er, og bakker op omkring dem, deltager i dem. Og det gør altså, at jeg synes, det er en by, som er hverken din eller min, det er vores, og dermed dit og mit Frederiksberg.
Okay, altså tit så får man jo indtryk af, at der også i ejendomsmalerannoncer males et liv frem, hvor folk sådan ligesom skal forestille sig, at de kan leve et bestemt liv på den pågældende matrikel. Nu kan I høre beskrivelsen af et parcelhus, et fredeligt, familievenligt boligområde, ikke på Frederiksberg, for det findes også andre steder end på Frederiksberg, i udkanten af en større by i Danmark. Det lyder sådan her.
Der bliver virkelig bejlet til familien her på adressen. Ønskelisten krydses også af, som I bevæger jer udenfor, og får øje på den imponerende og solrige terrasse med pool og plads til leg. Inviter gæster over. Jeres rundtur tager sin begyndelse i opholdsarealerne, der strækker sig gavmildt over et køkken og flere stuer med smukke trægulve. I får dermed de bedste kort på hånden, når fødselsdagene skal fejres hjemme på matriklen, eller venneparet skal over og høre seneste nyt. Plads til privatlivet. Efter en nærværende og begivenhedsrig dag går I til ro på 4 værelser. Værelse nummer 4 er tilegnet forældrene. I nyder at have tilgang til jeres helt eget badeværelse, så I kan fylde badekarret og nyde en rolig aftenstund eller tage en forfriskende skyller i bruseafsnittet, før huset vågner.
Ja. Lars Ræb Jensen, hvad hæfter du dig ved i disse formuleringer?
Igen det samme, som vi snakkede om lige før. Her etablerer man en dialog. Man tiltaler dem i anden person direkte. Det er jer. Vi taler direkte til jer som potentielle købere. Og så er det også et forsøg på det, som Lars var inde på tidligere at beskrive. Hvem er det, der køber det her hus? For der er jo gjort nogle antagelser om, at det er en børnefamilie, som har en nærværende og begivenhedsrig dag, og som har brug for at slappe af om aftenen, eller tage et hurtigt brusebad, inden det går løst næste morgen.
Ja. Lars Holmbjerg, hvad vil du sige, at skribenten har ligget skribenten på scene, da vedkommende skrev den her brødtekst?
Jamen, der har jo helt klart været sådan en tanke om, at man skal have beskrevet et sådan relativt almindeligt hverdagsfænomen på en ualmindeligt idyllisk måde. Ikke?
Ja.
Og det er jo et greb, som mange ejendomsmalere godt kan lide.
Ja.
Det er jo også en del af sådan med at trække de positive ting frem i et hus, som måske ikke har samme kvaliteter som en ældre villa, der ligger rigtig lækkert på Frederiksberg.
Ja.
Altså, der sælges jo også mange helt almindelige huse, som man måske ikke kan sælge på den fantastiske gamle have, de smukke sillebens parketgulve med 150 år på banen osv.
Så her er det ikke huset i sig, sådan set. Det er familiedrømmen om et trygt familieliv eller noget i den retning.
Ja, at man i det her måske, jeg kender jo ikke huset, men at man kan have et rigtig dejligt, behageligt liv i huset her, ikke?
Gitte Grønlund?
Jamen, jeg tænker mere, at køberne, de køber med følelser. Mm-hmm. Og det her, det er en beskrivelse af en følelse, som familien har, som jeg jo faktisk synes giver lyst til at læse videre.
Mm-hmm.
Det er nok, når teksten bliver for kedelig, at folk ikke læser den.
Nu kan vi tage et eksempel på, hvad jeg vil betegne som en ikke kedelig tekst. Altså Lars Holmbjerg, du var inde på det før, at der er nogle mailere, som har lidt flere faldbelader, og måske ovenikøbet gør det til et særkende, at de virkelig slår katten af tynden, når de skriver deres tekster. Her kan I høre et eksempel på en ejendom og livet omkring den.
Plop. Ingen hørte, da en forvirret bondemand faldt igennem en tidslomme i bip foran den gård, han selv havde været med til at opføre i 1790. Han kunne ikke høre grisenes grynten fra udhusenes træ længere. Kun hans træsko knitrede mod stenene på den store gårdsplads, som var peberet med hyggelige terrassemiljøer, der indbød til en rolig stund i solen. I stuen fandt han en udgang til en hyggelig veranda. Her stod han måbende og betragtede haven, der for ham virkede som en herskabelig park med grønne plæner og gamle velholdte buske. Fra den tilhørende grund hørtes hestevrinsk. Kom nu, Frederik, skolebussen er her. Mor henter os efter skole og har lovet, at vi må få en is, når vi har købt ind i bip. Jeg må have slået hovedet, tænkte han og traskede hen til tidslommen, der lukkede sig bag ham.
Lars Ræb Jensen, hvordan vil du karakterisere det sprog, som du hører her?
Det er jo næsten begyndelsen på en novelle. Altså, der er sådan litterære ambitioner om at beskrive idyllen på landet i gamle dage. Og det er jo sikkert derhen, forfatteren gerne vil have os.
Ja. Hvad tænker du om det, Lars Holmbjerg? Altså, du repræsenterer jo effekt i den her sammenhæng. Der. Kunne man på effekt levere sådan en tekst, brødtekst til en ejendomsmaler?
Det kan vi sagtens.
Ja.
Det er helt klart inden for vores kompetencer. Og den her tekst, synes jeg, er sjov, fordi den har næsten det sigte at være så anderledes, at det er noget, man ikke kan lade være med at fortælle andre om, hvis man har læst den.
Okay. Man har ligesom, skal ligesom være selvstændigt interesse.
Man har været inde på, på en eller anden ejendomsmælers hjemmeside, og så er man en del af de sidste 20%, som har klikket videre og som har læst teksten. Og så må man jo nok sige, at det her, det er så anderledes. Og også
er det
måske
sådan, man,
næsten
man
så underligt.
Man taler om kaffeautomaten på arbejdet,
lige præcis.
Eller vandkøleren, eller
ja,
hvad
det hedder. At man har simpelthen, altså det her, det er simpelthen for underligt.
Ja. Gitte Grønlund, vil sådan en brødtekst som den her, vil den kunne fungere for dig?
Nej.
Hvorfor ikke?
Jeg tror, det bliver for fjollet for mig.
Okay.
Nu, den tekst, du læste op tidligere, var som sagt et udklip af en hel tekst, men jeg kan godt lide, at det bliver lidt mere faktuelt.
Ja.
Og jeg synes ikke, der er noget fakta i det. Derfor vil den ikke kunne fungere for mig. Men jeg kan godt se det med, at man husker den.
Ja.
Det kan jeg sagtens se.
På den måde gør den sig bemærket. Fair nok.
Ja.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vores lytter, Vilas Laursen fra Bredsten, lidt ude for Vejle, siden han sendte os sin mail, han faktisk flyttede til Åbyhøj i Aarhus, men han skriver til os, at han simpelthen ikke synes, at ordet ejerlejlighed giver mening op i hans hoved. Hvordan kan noget, som normalt lejes og indeholder leg i sig, også ejes? Det burde vel hedde en ejerlighed i stedet for. Det ligger vel i definitionen af ordet en lejlighed, at den er til for at blive lejet eller udlejet. Hvordan kan den ejes? Jeg håber, I kan gøre mig klogere på mit lille mysterium, skriver altså Vilas Laursen. Lars Rapp Jensen, den er til dig.
Ja, nogle gange er sproget jo drilsk, og fordi man hører ordet leje, så behøver det ikke være det samme ord, der ligger i det. Og i det her tilfælde er det altså lidt en fælde, fordi de to ord har ikke noget med hinanden at gøre. Altså et leje, som hænger sammen med ligge, er et ord, og at leje noget er noget helt andet. Altså, de to ord har ikke noget med hinanden at gøre.
Men de er tilfældigvis homonyme, altså de lyder på samme måde.
De er blevet slidt i tidens løb, så de ligner hinanden.
Nå, okay. Men de har ikke noget med hinanden.
Nej, det har de ikke.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og det var altså lige præcis, hvad Vilas Laursen fra Åbyhus i Aarhus havde gjort. Lars Holm Bjerre, har du noget indtryk af, om de tekstbureau-effekt sidder og går jeres tekster, altså om jeres ejendomsmalere går jeres tekster efter i sømne? Hvordan reagerer de på de tekster, som I sender til dem, jeres ejendomsmalere?
Jeg tror, det er meget forskelligt. Jeg tror, der er nogen, de ser, at de har modtaget en tekst fra os, og så bliver de væk mægtig glade og lægger det på nettet. Andre, de har helt klart en anderledes grundig tilgang, eller måske anderledes forudsætninger for at have en holdning til det.
Mm-hmm.
Og der er helt klart nogen, som går det meget grundigt igennem, og hvor det sker sjældent. Men der er også indimellem, hvor der bliver lavet tilretninger, efter vi sådan set har leveret et fra vores side.
Er der nogen, som kommer med deciderede ønsker på forhånd med, i dette ejendomsmalerbureau eller i denne kæde, ønsker vi tingene beskrevet på denne måde?
Ja.
Hvordan?
Det kommer primært til udtryk ved negative definitioner.
Okay.
At vi ønsker ikke dette og dette, hvor det næsten er sådan, det er ned på enkelte ord indimellem.
Okay.
Og når det er i positive, altså hvad vi gerne vil have fra en eller anden ejendomsmæglerfirma, så er det typisk, som når alle andre taler om sprog, i sådan et vagt, nogle vage begreber, som kan fortolkes meget forskelligt fra person til person.
Kan du give mig nogle eksempler på de ord, som ejendomsmæglere siger, det der, det gider vi simpelthen ikke at se i vores tekster?
Der er en ejendomsmægler, jeg sådan lige kan komme i tanke om, som synes ordet desuden.
Desuden?
Desuden. Det må simpelthen ikke fremgå af tekster, som bliver sendt til dem. Og andre gange er der en sådan lang liste, som vi har liggende i vores systemer, hvor ejendomsmælerens sådan gennem tiden opbyggede ordliste af forbudte ord ligesom er indprintet der.
Okay, så, og den liste har du jo faktisk sendt til mig, før vi kom i radiostudiet her i dag, ikke? Og vi kommer ikke til at nævne ejendomsmalerens navn, men for eksempel, ud over det ord, som du nævner desuden, så er der jo også andre adverbier i samme ombæring, som kan være sådan noget som således, end videre, eller bare videre, eller dertil, imidlertid, hvormed og hvorved hertil. Hvad er det for nogle adverbier, Lars Trapp Jensen?
Hvis man skal sige noget fælles for dem, så er det jo, at det er en forholdsvis formel ordvalg, hvis man bruger dem, og det er formentlig det, der er grunden til det. Det skal helst være mundret og lige til, sådan at sproget ikke tiltrækker sig for meget opmærksomhed, forestiller jeg mig.
Ja. Er det der er humlen her, Lars Holm-Pierre?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Ja. Det er helt klart den sådan fornemmelse, jeg får.
På samme liste optræder også ordet ualmindeligt. Altså, og der tænker jeg, at det er der nærmest en contradiction in terms, altså en indbygget modsætning. Man ønsker jo at markedsføre, går jeg ud fra en ejendom på, at den er ualmindelig. Men denne specifikke ejendomskæde vil gerne have sig frabedt, at ordet ualmindeligt skal stå der. Har du nogen idé om, hvorfor Lars Holm-Bjerre?
Jeg tror, det skyldes noget så lavpraktisk, som at man jo kunne få en tilsvarende ejendom til salg i samme område, og så skal man ikke ligesom have opbygget et hierarki mellem ejendommene, at man har den almindelige ejendom lidt nede af vejen, og så naboen er ualmindelig.
Giver du denne ejendomsmæglerkæde ret i det her, Gitte Grønlund? Er det uheldigt at bruge ordet ualmindeligt?
Jeg ved ikke, om det er uheldigt. Men jeg tænker måske som udgangspunkt, at der er mange andre ord, der vil kunne erstatte det.
Ja, okay, det må fremgå af sammenhængen, kan man sige.
Ja, ja.
De synes også, at selve ordet æstetik ved den her kæde heller ikke høre. Har du nogen forklaring på det, Lars Holm-Bjerre? Hvorfor ønsker de ikke at høre ordet æstetik?
Jeg tror, det kan hænge sammen med, at det måske i en periode har været brugt meget.
Ja.
Fordi ligesom når man almindeligvis taler, så sniger der sig nogle sådan grundformuleringer ind i sproget, og det gør der selvfølgelig også, når vi skriver tekster. Det kan vi ikke undgå. Så jeg tror, det simpelthen er, at der er blevet brugt et lidt for særpræget ord for mange gange.
Okay. Du lytter til Klog på Sprog, en unik og sjælden perle af sprogprogram beliggende i det idylliske DR-byen med kig til det smukke vand i Emil Holms radiokanal. Og ja, vi taler i dag om ejendomsmalere og sprog. Og med i studiet har jeg Gitte Grønlund, indehaver af ejendomsmalervirksomheden Dit og Mit Frederiksberg, og Lars Holm-Bjerre, tekstforfatter ved Tekst- og Fotobureauet Effekt. Og til at spotte de sproglige badutspring har jeg selskab af Lars Strap Jensen, som er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab, og mit navn er Adrian Hughes. Det er jo længe blevet slået fast, at de tre vigtigste egenskaber ved en fast ejendom er nummer 1, beliggenhed, nummer 2, beliggenhed, og nummer 3, beliggenhed. Så lad os derfor bruge et par minutter på de ord, som beskriver lige præcis beliggenheden. Og det her programs producer, Clara Witt, leder i øjeblikket med lys og lygte efter sit og kærestens førstegangskøb, og hun vil nu stille et par spørgsmål om ejendomsmalernes måder at måle afstande. Take it away, Clara.
Hej, jeg vinker lige herudefra. Vi var for nylig ude at kigge på en lejlighed, hvor der stod i boligannoncen, at der var en lille kilometer til Zoologisk Have. Og det viser sig så, at den ligger 2 kilometer fra Zoologisk Have. Nærmere bestemt 2,2 kilometer. Og jeg tænker, man kan runde ned, det er fair nok. Eller man kan bruge mindre præcise måleenheder. Men selv for en ejendomsmaler, så burde 2 kilometer vil ikke kunne blive til en lille, eller hvad? Altså, er det normal praksis?
Ja, vil du tage den, Gitte Grønlund?
Ja, det vil jeg gerne. Nu tror jeg jo egentlig ikke, at der er nogen, der har skrevet det, som har været opmærksom på, hvor forkert det var. Så det har nok været, at man har tænkt det der, det er rigtig tæt på. Men lige frem at være ude og måle det selv, jeg vil umiddelbart vurdere, at det nok har været et, jeg synes mig frem til, at det passer nok meget godt med 1 kilometer.
Så du tror ikke, det har været med vilje?
Nej.
En løgn?
Altså. Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tror, man har siddet og tænkt, det er da ret tæt på. Så jeg tror ikke, at man vil skrive det ind for at lyve i teksten. Det tror jeg.
Lars Holm-Bjerre, kunne du finde på at gøre det? Altså, nu
Nej,
har Clara jo
åbenbart. Jeg er meget enig med Gitte her. Altså, jeg tror, at det er simpelthen en, der har skrevet, den person, som har skrevet teksten her, har haft et rigtig godt lokal kendskab, og har så tænkt, det er lige om hjørnet. Der er nok, hvad skal vi sige, ja, 1 kilometer. Og så har det vist sig, at det var lidt over det dobbelte.
Så har jeg lige et tillægsspørgsmål, fordi altså, det tager mig 10 sekunder at tjekke på Google Maps, at der er 2,2 kilometer. Så det kunne de jo også have gjort, kan man sige. Og på en eller anden måde har det kommet til at smitte af på min opfattelse af ejendomsmalere generelt. Altså jeg får lidt mistro, jeg får bekræftet en fordom, som måske er unfair. Men altså hvor meget tror I, at andre ejendomsmalere og tekstforfattere, man kan kalde det tjusk eller løse omgang med sandheden, smitter af på jeres troværdighed?
Den er hård. Værsgo, Gitte.
Jamen, jeg forstår den ganske udmærket, og det er jo et, det er jo en branche, hvor vi har et usædvanligt dårligt ry. Men det første ord, jeg tænkte på, er faktisk et, du selv lige brugte, at jeg er helt enig i, at det er tjusk, fordi det ville være nemt at gå ind og tjekke, hvor langt der var. Det kan have været travlhed, men det kan lige så vel have været, at han simpelthen ikke har været i tvivl. At han ikke har overvejet, gav vide, om der er 2,2 kilometer.
Han synes, og det hele derfor, er zoologisk havekvarter.
Ja, og at han derfor simpelthen ikke har gået ind og har tjekket det.
Men Lars Holmbjerg, må jeg spørge dig, altså, kunne du finde på at bruge afstandsbetegnelsen et stenkast fra?
Ja, det kunne jeg sådan set godt, hvis det var et rigtigt stenkast. Hvis det er sådan en, hvad jeg nu kan kaste med en lille sten, jeg finder på stranden, så kunne jeg sagtens. Det er også et af de der eksempler på et sådan ejendomsmæler-sprog-jargon, ja, som man har brugt meget tidligere, af mit indtryk. Ja. Det er man så holdt fuldstændig op med, og så kan man tage det ind igen, okay, og så er det nu, frem for et eller andet sted mellem 500 meter og 50 meter, så er det nu. Nu er det virkelig bare 40-25 okay meter, ikke?
Så du siger, at tidligere har det dækket over 50-500 meter, og nu synes du, at der er en konkret betegnelse for det, at der er en konkret afstand på et stenkast?
Det er sådan en slag på tasken, men hvor man tidligere ligesom havde en måske lidt mere sådan fleksibel ramme.
Gitte Grønlund, kunne du finde på at bruge afstandsbetegnelsen et stenkast?
Altså, hvis jeg brugte ordene et stenkast fra et eller andet, jeg vil fremhæve, så vil jeg nok gå ind og underbygge, at jeg godt ved, at det her er en floskel, men det helt oprigtigt er et stenkast fra, sådan så man kom ud over, at man kunne misforstå, hvor langt der rent faktisk var.
Så du mener, du ville simpelthen være nødt til at tage ordet og revitalisere det i sammenhængen, kan man sige?
Ja, fordi vi har nok været igennem en årrække, hvor at det er nok et begreb, der har været brugt om noget, der ikke var i stenkast.
Det er det, som Lars Trapp Jensen kalder en floskel.
Ja, men det er ikke bare en floskel. Det er også noget, der har været brugt, som ikke var korrekt.
Lars? Typisk vil det jo også være noget, hvis det var noget, jeg brugte, ville det være omkring et hus, der lå på en strand. Så der bare, så man ligesom forestiller sig, man bukker sig ned, samler stenen op, kaster den ud i vandet. Ja. Der var et stenkast.
Så det er billedskabende.
Så det er meget mere håndgribeligt konkret, end det har været brugt tidligere.
Fanden.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
At have eller ikke at have et skøde, det er spørgsmål fra Torkild Formand, som har sendt det til Klog på Sprog, @dr.dk. Hvad er forskellen på at være skødesløs eller skødeløs? Hvis man ejer en ejendom, så kan man have et skøde på ejendommen, og pengeinstituttet kan have tinglyst pant i det skøde. Hvis man ikke ejer en ejendom, kan man så være skødesløs, eller er man snarere skødeløs? Hvis det er tilfældet, hvorfor er der så S mellem skøde og løs i skødesløs? Jeg håber, at alle folk kunne følge med i det her, for jeg kunne knap nok selv. Men altså, det skriver Torkild Formand fra Eit Mark, som han oplyser, ligger mellem Hammel og Bjerringbro i Favrskov Kommune. Lars Trapp Jensen, hvad er op og ned i den her sag?
Det er et sjovt ord, skøde. Ligesom vi havde før med leje og lejlighed, så er det et ord, vi har haft i sproget altid. Og de her arveord, de har det jo med at blive slidt i århundredernes løb og udvikle nye betydninger. Det er også det, der er sket med det her. Et skøde er et ældgammelt ord, som går helt tilbage til fællesgermansk, som har noget at gøre med også at skyde. Så et skøde er egentlig sådan en udskydende part af et stykke tøj. Det, altså det er den flagrende del, der hænger forneden på et stykke tøj. Vi kender det fra en skødefrakke, der har frakkeskøder, altså sådan nogle lange gevanter. Og i virkeligheden så går det tilbage til en eller anden skik i middelalderen, når man købte et stykke jord af en anden mand. Så havde man som symbol det, at så hældte man noget jord på frakkeskøderne. Og det er deraf skødet i den juridiske betydning har sin oprindelse. Og det ord er faktisk det samme, som vi har i skødesløs, fordi skødefrakken, den dækker jo så den nederste del af kroppen, og det er det, der er gået igen, når man tager et barn på skødet, så drager man omsorg for barnet, og det er det, der går igen, når man skytter om noget, eller ja, som det hedder med et gammelt ord, og når man så benægter det, altså når man så er skødesløs, så mangler man den omsorg, man er tjusket. Så det er i virkeligheden det samme ord. S'et tror jeg ikke, man skal hæfte sig så meget ved. Man kan godt finde eksempler, især i ældre, måske dialektalt sprog, hvor man også siger skødeløs om skødesløs. Men det er klart, at hvis man skal bruge det om en ejendom, der ikke har noget skøde i dag, så er det måske nemmere at bruge den uden S, fordi skødesløs ligesom har reserveret den betydning for sig.
Og det, som jeg tager med fra alt det her, det er det her særlige ritual, eller sære ritual,
det har været. Ja, det er sjovt.
Det der med at putte jord fra den købte ejendom over i den anden skøde, det har simpelthen været et ritual for at demonstrere, at man erkendte, at ejerskabet blev overført nu.
Sådan forstår jeg det. Ja, det er simpelthen juridisk besejling af handelen.
Det er mageløst.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
For en del år siden så var der en ejendomsmæglerannonce, som vandt en sprogpris på det, som hedder Sprogdagen, som afholdes af de sprogfaglige miljøer. Den fik prisen for en knusende, nogle vil måske endda sige hårrejsende direkte fremstillingsmåde.
Vaskeægte møgejendom i elendig stand. Her får du nu en unik chance for at blive ejeren af en absolut skod ejendom, som overhovedet ikke er indflytningsklar. Ejendommen er faldefærdig og har blandt andet stået uden tag i over 6 måneder, så der er fosset vand ind og alt er rådnet. Med denne ejendom slipper du for at kede dig. Det vil være et uoverskueligt renoveringsprojekt, som vil tage al din tid. Det, der kendetegner denne unikke ejendom, er, at den overhovedet ikke er vedligeholdt, og der er gået all in på byggesjusk. Der er op til flere lækre detaljer, såsom frit udsyn til stjernehimmel hele natten, da boligen ikke har noget tag. Skulle man dog få lyst til at køre en bulldozer igennem huset, får man faktisk en fornuftig grund på 1520 kvadratmeter, hvor der er mulighed for at opføre sit drømmehus.
Lars Rapp Jensen, kan du forstå, hvorfor de forsamlede sprogforskere på Sprogdagen i 2018 smed en sprogpris efter den her brødtekst? Den fik det for årets hjemmesidetekst.
Ja, det kan jeg godt, og I det her fortrolige rum kan jeg sige, at jeg faktisk selv indstillede teksten til prisen dengang.
Fordi det vidste vi jo ikke, da vi...
Nej, det kunne I ikke vide, men jeg læste den, og jeg synes, den virker. Den er sjov, for det drejer sig om her, det er jo, at det formentlig bare er en grund. Og så har man gjort en dyd af nødvendigheden, og så har man haft sådan lidt ironisk selvdistance, og så har man forbrudt sig mod alle de regler, vi har stået og snakket om her, at man kun må fremhæve det positive, fordi det er ikke huset, man køber. Man køber i virkeligheden grunden.
Lars Holm Bjerre, har du nogensinde været i nærheden af en ejendom, som du kunne skrive det samme om, som der er blevet skrevet om den her?
Ja, det hænder jo ind imellem. Og jeg synes også, at den her tekst er helt eminent, og jeg kan sagtens forstå, at den er blevet præmieret. Men man vil nok ikke kunne forestille sig en ejendomsmægler, som anlagde den her strategi ved alle de ejendomme, man tog til salg.
Nej.
Med sådan hudløs, ærlig, ironisk distance og så videre. Altså, jeg mener, i forhold til for eksempel det eksempel, vi havde tidligere omkring familielivsforestillingerne, så kunne man jo nok ikke komme ret langt som sådan sælger, hvis man lagde vægt på, at vinkelstuen var usædvanligt god til knas i forholdet, fordi man kunne opholde sig i samme rum, men alligevel hver for sig, så man kunne have en sådan passiv-aggressiv samtale hele aftenen. Når børnene er blevet lagt i seng efter stort besvær.
Så den er god, den her tekst, fordi den er enestående simpelthen. Den stikker ud.
Ja, jeg tænker faktisk, den fungerer egentlig lidt på samme måde som den her med tidsrejsen.
Ja. Med Gitte Grønlund, må jeg spørge dig. Nu har du jo specialiseret dig i Frederiksberg, som jo er en af Danmarks dyreste postnumre, kan man sige. Ikke? Der er næppe mange ejendomme, som til fulde lever op til denne beskrivelse. Det tror jeg ikke, du får til salg særlig ofte. Men der findes dog selv på Frederiksberg, for eksempel på kanten af Frederiksberg, går der en kæmpemæssig trafikår, som hedder Åboulevarden, som jeg tror sidste gang, jeg tjekkede, havde de 65.000 daglige bilister. Altså, hvad skriver du om en lejlighed, du får til salg på Åboulevarden med så meget trafik ind til forruderne?
Jeg plejer jo faktisk altid at sige til mine kolleger, at der må da være et eller andet positivt, du kan finde at skrive om. Der må være noget. Om det så er en dejlig altan, eller nogle smukke stuklofter, eller en god udsigt, der må der være noget, du kan skrive om, som er positivt.
Så du vil ikke i sådan en annonce skrive decideret, vi ved godt, der er larm ude på boulevarden?
Jo, det kunne jeg faktisk godt finde på.
Nå.
Jeg har faktisk på et tidspunkt solgt et hus, der lå på en meget trafikeret vej. Det var et meget, meget fint hus, men det lå på en meget trafikeret vej. Men alligevel fandt jeg det positive i det, når man kom om i haven på den anden side, blev man faktisk overrasket over, hvor stille der var. Og det skrev jeg. Der skrev jeg, I må ikke tage fejl af, at det ligger på en trafikeret vej. Kom ud og se det alligevel. Hvor man ligesom,
fordi man bliver overrasket over,
hvor stille. Ja, man bliver overrasket over, hvor lidt man kan høre, når man kommer om på den anden side. Men det var simpelthen for at afværge, at folk ville fravælge at komme ud og se på huset, fordi de var forudindtaget på adressen. Men jeg har faktisk lige fået et hus til salg, som er et det er Frederiksberg Kommune, der sælger det, og det har været brugt til børneinstitution i mange, mange, mange år. Og der er intet pænt indvendigt at skrive. Og der har jeg altså intet. Altså, der har jeg simpelthen tilladt mig at skrive, at det er en ejendom til istandsættelse. Og der træder jeg ikke nogen over tæerne. Der støder jeg ikke nogen.
Men det er så også, fordi det er Frederiksberg Kommune, som sælger. Det. Hvis det var en privat sælger, som solgte sådan en ejendom, og måske havde opdraget fire børn i den, eller noget, og det var et barndomshjem for nogen, så ville du vel ikke kunne skrive, I skal ikke tage jer linoleumsgulvene, at der er nedbrændte cigaretskodder på dem alle sammen.
Det kunne jeg aldrig drømme om at skrive. Jeg får nogle gange spørgsmålet fra folk, der er ude at se det. Ej, du kunne da godt have skrevet, det var til istandsættelse. Det her, det er jo et håndværkertilbud. Okay. Og hvor jeg tit forklarer folk, at man skal jo lige passe på, at der bor jo en familie her, som ikke synes, det her er et håndværkertilbud, og som netop, som du siger, har altså boet der i mange år, og har jo en fortid og en masse minder i det her hus. Dem skal man også lige passe på.
Lars?
I forhold til det her med trafikstøj, for eksempel, hvor man ligesom gør en dyd ud af at nævne det, så er det jo altid med den krølle, og det er det også i den her premierede tekst, der er en afslutning, som ligesom, man kører ned i Bakkedalen, men så slutter man lige af på toppen. Det larmer jo faktisk ikke i baghaven. Du kan bygge dit drømmehus her. Så man går så at sige bare en omvej for at komme til det rigtigt gode.
At her er der store muligheder.
Ja, lige præcis.
Okay. Altså, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt videre med jer om det her med altså selve samværet med køber og sælger, som især du, Gitte, har erfaringer med. Altså, hvor meget skal man tage hensyn til sælgers følelser for en ejendom, når man skal beskrive den relativt objektivt for en potentiel køber?
Jeg synes, man skal tage meget hensyn til sælger. Der er der nogle ting, hvor det er deres allermest private, man kommer ind, og det kan jo godt være lidt intimiderende i sig selv, hvis man har boet samme sted i rigtig mange år, at det her det pludselig skal til salg. Men jeg synes da helt klart, man skal tænke over og det her med ikke at støde sælger. Så det er derfor, for at komme tilbage til det, jeg sagde før, der må der være noget positivt, man kan finde ved en ejendom. Måske ikke lige denne her, vi talte om før, der var nedrivningsklar. Men det er da sjældent, man støder på noget, der skal renoveres så meget. Ikke?
Men Lars Holmbjerg, I taler jo også i jeres tekstforfatterbyrå Effekt, der taler I jo med sælgerne. Altså, vil sælgerne samtidig fremhæve noget ved deres ejendom, hvor I tænker ud fra en professionel vurdering, det her skal vi nok ikke fremhæve. Det er kun en blomst, der vokser i sælgers have. Det er ikke noget, nogen køber efterspørger.
Ja, det sker jo rigtig ofte.
Fordi hvad er det for nogle ting?
Jamen, det kan være altså alt, hvad man kan forestille sig. Det kan være, at der er nogen, der for nylig har bygget et skur selv. Og det er de virkelig stolte af, og det ser sikkert også rigtig flot ud, og det har garanteret også kostet nogle penge. Men i det store billede er det ikke en væsentlig kvalitet ved ejendommen, som skal have en fremtrædende tekst i annoncen.
Er det simpelthen sådan, at ordet selvbyg ikke må optræde i en ejendomsannonce? Hvad siger du, Gitte?
Ja, det er det.
Hvorfor?
Fordi det er ikke et positivt ladet ord, at det er selvbyg. Men jeg er helt enig med dig, Lars, at det er... Jeg beder tit mine kunder om at få det, jeg kalder en faktamail, hvor de skriver alt ned til mig i fakta omkring huset. Og der er altså også meget, der er temmelig ligegyldigt at fortælle videre, må man bare sige.
Men vi taler jo også om, hvordan man pakker ting ind. Altså for eksempel, hvis vi nu går tilbage til den meget trafikerede vej, det kunne være Thomas B. Thriges Gade i Odense, nu er den ganske vist nedlagt, men den har jo været meget trafikeret, eller Å Boulevarden i København. Altså, nogle gange så kunne man måske finde på at skrive, her får man mange kvadratmeter for pengene. Kunne du finde på at skrive det, Gine?
Nej, det Hvorfor? Tror jeg ikke, jeg vil, fordi jeg synes, det er negativt ladet, og jeg synes, at det, jeg synes, det afspejler, at man går på kompromis, på stor kompromis med noget andet, som trækker prisen meget ned.
Okay. Så er der jo selve det der fremvisning. Altså, du nævner, Gitte, at der er nogen, som kommer ind i en ejendom, som siger, at du kunne godt have fortalt mig, at det hele var til nedrivning.
Mm.
Hvordan sørger man for, at man ikke tager det til sig og kommer til at præsentere det på samme måde til den næste køber?
Det har jo noget at gøre med at læse den køber, man nu møder. Og det er nok, som vi talte om tidligere med, at den må ikke... Det er meget sjældent, der er to fremvisninger, der er ens. Og det må ikke bare være sådan en fremvisning, man laver på ryggraden med hænderne i lommen. Altså, man skal lige læse den køber, som man står for. Det er nok det svære i vores branche, egentlig talt.
Og hvad kan forskellen være, når der kommer en køber ind af en entrédør og skal se et eller andet hus?
Nå, men jeg har da været ude for en ejendom, jeg solgte en gang, hvor der kom en køber ind ad døren og sagde, jeg skal bruge minimum 10 millioner, før jeg vil gide at bo her. Men dem, der endte med at købe den, de tog rent faktisk tingene hen ad vejen og sagde, ved du hvad, vi flytter ind, som det er, og så tager vi tingene hen ad vejen. Og det er jo de der forskelle, der er på folk, hvor man skal passe lidt på, at man ikke skriver i teksten, det er til istandsættelse, for det vil det være for nogen, men måske ikke for andre.
Men er det også helt ned til, at der er grænser for, hvor meget opmærksomhed man skal vise den enkelte køber, når vedkommende går rundt og kigger på en ejendom?
Nej, det tænker jeg ikke. Altså,
jeg tænker på, om der er nogen, der skal gå selv, eller andre, som man skal mandsopdække.
Ja, helt klart. Der synes jeg, det er meget tydeligt at se, hvem der gider at snakke, og der er nogen, der har rigtig meget lyst til at snakke og høre rigtig meget om ejendommen, og så er der også dem, hvor du tydeligt kan se, at de helst vil gå rundt for sig selv. Men det er nok det svære ved det at være ejendomsmægler og kunne læse folk.
Altså, nu talte vi jo tidligere i udsendelsen, at dem, der er seriøst boligsøgende, de er jo meget retningsbestemte, når de bladrer igennem ejendomsannoncer på nettet. De fleste kigger jo på billederne, fik jeg vide, og kun 20% læser teksterne. Men jeg læser teksterne primært for at lege med tanken om, hvordan det vil være at bo her eller der. Det kunne være drømmeannoncer, som for eksempel denne her.
Stor palæejendom med privat badebro til Bib Fjord. Med en eventyrlig og meget smuk beliggenhed ved Bib Fjord, ligger denne enestående arkitekttegnede liebhaverbolig. Liebhaverejendommen er opført i 2007 i en tidløs og elegant stil, der er herskabelig og velegnet til at byde mange gæster velkommen. Stuerne har panoramavinduer ud mod fjorden, så enhver gæst uvilkårligt drages mod den fantastiske udsigt. Fra den midterste stue, bibliotek, er der udgang til en stor terrasse med den mest vidunderlige udsigt. Herfra går en trappe videre ned til haven, plænen og badebroen. Denne er særdeles solidt udført med mulighed for at have både liggende, så det altid er hurtigt at komme en tur ud på fjorden. Intet er overladt til tilfældighederne, men skabt ud af de bedste materialer. En sjældent udbudt perle.
Lars Trapp Jensen, tror du, der er andre end mig, som læser det her for at drømme sig afsted til en eller anden fjord i Danmark?
Ja, det tror jeg, det er bestemt, der er.
Hvad synes du om sproget her, Gitte Grønlund?
Jeg synes, det er rigtig fint, fordi det er netop det, vi var inde på før med, at folk de køber med følelser, og det her, det er, om man er køber til det eller ej, så kan man jo sagtens sidde og drømme sig ind i, hvordan det vil være at bo her, men jeg tror, det er noget, som en køber vil lægge vægt på, hvordan følelsen er at bo her, og vil have lyst til at komme ud og se den. Og det er jo, det, så har man nået målet, ikke?
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Altså, meget ofte bliver der talt om millionvillaer. Det er et ord, som Thomas Grønning Knudsen fra Odder har skrevet til os om. Han skriver, jeg smiler lidt hver gang, jeg læser ordet millionvilla, som stadig bruges flittigt i pressen. Medina har købt en ny millionvilla osv. Der findes jo snart sagt ikke huse, der koster under en million. Så hvorfor fastholdes ordet millionvilla? Vil det ikke give større mening at fortælle, hvis nogen fandt en villa for under en million? Hvad siger du til Thomas Grønning Knudsen, Lars Rappens?
Meget sjovt. Det har jeg ikke tænkt over, men det har han da fuldstændig ret i, at i dag er boligpriserne helt deroppe, hvor det ikke rigtig giver nogen mening. Jeg forbinder det egentlig heller ikke med boligannoncer, men det er måske snarere noget, man læser om i ugebladene eller sådan nogle steder. Ikke? Og egentlig for ikke så forfærdelig lang tid siden, så var det jo en fin og dyr bolig, men... Inden for de sidste 10-20 år, så er der jo sket noget med boligerne, der gør, at han har fuldstændig ret.
Hvad siger du til det, Lars Holm Bjerre?
Altså, vi gør jo en dyd ud af ikke at gå ind i, hvad tingene koster.
Okay.
Om et hus koster, hvad som helst, så vil det sjældent være noget, der fremgår af, det vil ikke fremgå af teksten.
Fordi det står oppe i overskriften.
Ja, det vil typisk stå et andet sted og have en mere sådan prominent placering. Og derudover så vil vi også kun på ejendomsmæglers opfordring for eksempel skrive, at man får meget hus for pengene. Eller mange kvadratmeter for pengene, eller sådan tilsvarende.
Så det ville være en specifik ordre, I fik, eller et ønske, at ejendomsmægleren ville efterspørge, at det blev skrevet på den måde?
Ja, det ville være sådan, vil I venligst skrive, at her får man mange kvadratmeter for pengene.
Men altså, Gitte Grønlund, nu talte jeg jo i begyndelsen af udsendelsen om, hvorvidt en ejendom var dyr eller billig. Det kan man jo aldrig sige. Den er jo billig, hvis den bliver dyrere 3 uger senere, kan man sige. Ikke? Og bruger du nogensinde begrebet dyr eller billig?
Nej, det gør jeg faktisk slet ikke.
Det må ligesom fremgå af prissedlen.
Ja.
Så må folk selv bedømme det.
Ja.
Det giver jo også god mening, når vi har snakket om, at man skal fremhæve de positive ting. Man vil jo ikke aldrig fremhæve ved en villa, at den er dyr. Det er jo ikke nogen kvalitet. Det er snarere det modsatte, ikke?
Og hermed trækker Klog på Sprog skodderne ned og henter til salgsskiltene ind. Ejendomsmæglerens Sprog blev i dag behandlet af Gitte Grønlund, indehaver af ejendomsmælervirksomheden Dit og Mit Frederiksberg, og Lars Holm Bjerre, tekstforfatter ved Tekst- og Fotobureauet Effekt. Og også tak til Lars Trapp Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Udsendelsen her er tilrettelagt af førstegangskøberen Clara Witt, som også stod for teknikken og præsenteret af mig, boligprishajen Adrian Hughes. Husk, at DR fylder 100 år til næste år. I den anledning så søger DR 100 danskere, som har lyst til at være med i deres yndlingsprogram. Og tror I lige, at jeg søger om at være med i Hammerslag? Det tror jeg nok. Men I kan også lægge billet ind til det og alle mulige andre programmer. Hvis ikke, så må I jo sende jeres sprogspørgsmål til klogpåsprog@dr.dk og finde dette program og alle andre DR-programmer i DR Lyd. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.